In die woord van die Here kom tot ons uit Amos 6 vers 8. Die Here het by homself gesweer, spreek die Here, die God van die leerskare. Ek het 'n afskeid van die trotsheid van Jakob en haat sy paleise. Daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. En as daar 10 man in een huis oorgebly het, sal hulle sterwe. En wanneer iemand se bloedverwant, die een wat hom wil verbrand, om optel om die bene uit die huis te verwyder, en aan iemand wat in die agterste vertrekke is, sê, is daar nog iemand by jou, en hy antwoord nee, dan sal die eerste sê, bly stil, want het is nie gepas om die naam van die Here te vermeld nie. Want kyk, die Here gee bevel, en hulle slaan die groot huis tot 'n puinhoop, en die klein huis tot splinters. Kan perde draf op rotse, of kan 'n mens met osse daarop ploe, dat jylle die reg in gif verander in die vrug van geregtigheid en wilde als. Jylle wat bly is oor 'n nietige ding, wat sê, het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie, want kyk, ek gaan teen jylle oor huis van Israel die volk opwerk, weg spreek die Here, die God van die leerskare, en hulle sal jylle verdruk van die ingang na Hamat af, tot by die spruit van die vlakte. In hierdie verse, sien ons basis hierdie groot punt, en dit is dat God nie sal verander nie. God sal nie verander nie. Hy sal, as hy gesê het, hy oordeel ongeregtigheid, dan sal hy dit doen. Hy gaan nie hierdie selfsugtige leefstyl van sy kerk duld nie. Genade is nie goedkoop nie. Dit is wat hier verkondig word aan Israel. Genade is nie goedkoop nie. Maar toch, moet ons ook weet, dat, wanneer ons as gelowig is, in die Here gevind word, in ons Here Jesus gevind word, dan is dit wat ons doen, nie te vergeefs nie. Dan is niks te vergeefs nie. Maar as het buiten ons Here Jesus gedoen word, dan is alle werke te vergeefs, en onder die tydelike en ewige oordeel, van ons Vader in die hemel. In hierdie gedeelte, dan sien ons die vernietiging van Israel, die kerk, daar in die noorde, die noordryk, deur Godse hand. Vers 8 het vir ons gewys, dat die onderliggende rede vir Israelse val, is hulle hoogmoed, is hulle trotsheid, is hulle staat maak op hulle self, en dit is wat God nie sou duld nie. In vers 8 het ons vir ons gewys, dat God definitief, absoluut, verseker, hierdie oordeel oor hierdie stad sal bring. Die stad wat ons met die redelike sekerheid kan sê Samaria is, wat dan 'n prentjie is van die hele Israel. 'N gedeelte wat vir die geheel genoem word. Die stad gaan verwoes word daar in vers 8. Daarom lewer ek die stad oor en al wat daarin is. En daardie stad Samaria, saam met die hele Israel, sal dan verwoes word, want hierdie is 'n rebellerende, ongehoorsame en ondankbare, sigbare kerk van die Here. In verse 9 tot 10, as jy daar kyk, dan sê jy sien, dit is die situasie wat daar plaasvind tydens en na die verwoesting van Samaria. En hierdie is 'n baie hartseer situasie. En ons gaan nou sien hoekom. Want hier gaan ons sien dat die verwoesting van Israel gaan volledig wees. Dit gaan 'n totaal en alle verwoesting wees. Mens kan amper nie dink, dit gaan met die sigbare kerk daar in die noorde gebeur nie. Vers 9 begin met, en as daar 10 man in een huis oorgebly het, sal hulle sterwe. 10 man in een huis sal sterwe. Hierdie huis kan moontlik verwys na 'n groot huis. Heel moontlik, want het later praat het van die agterste vertrekke. En is moontlik 'n groot familie wat daar gebly het. Maar die punt is dat daar is 'n groot getal mense in hierdie huis. Daar is 'n groot getal mans in hierdie huis. Maar daar het nie een oorgebly nie. daar het nie een oorgebly nie. Mense verwag het vooral, as daar een oorlog is, is daar daarom een bietjie mense oor. Maar wat die Here hier sê, is 'n totale verwoesting. Al die mans in daardie huis is vermoor, is doodgemaak, het omgekom. En het wys vir ons dat, wanneer die Here oordeel, dan gaan niemand van daardie oordeel kan vryspring nie. As hy bepaal het, ietsie gaan gebeur, en dit gaan op so'n manier gebeur, dan gaan dit so gebeur. Hierdie is 'n presiese oordeel wat gekom het oor Israel. Vers 10 verduidelik dan van ons verder wat daar gebeur het nou, na hierdie aanslag, spesifiek van die Assiriërs, die volk wat die Here opgerig het om Israel te oordeel. Daar is 'n familie, lid, 'n bloedverwant, sê vers 10, wat verantwoordelik was vir die begrafnis van die oorledenes. Maar dit is maar wat gebeur, familie, begrawe familie. En hier kom 'n familielid in, 'n bloedverwant, en hy kom by die huis in, en wat vind hy daar? Vers 10 sê, en wanneer iemand sy bloedverwant, die een wat hom wil verbrand, hom optel om die bene uit die huis te verwyder. Hy vind net bene daar, dooie liggame, en hy moet nou daai mense gaan verwyder. Dit is so, in Israel het die mense nie veras nie, hulle het nie verbrand nie, behalwe in die geval waar daar massas mense dood gegaan het. En dit is wat hier gebeur het. Hier was massa mense op een slag dood, doodgemaak deur die Assiriërs. En wanneer daar baie mense gelyktydig doodgaan, dan is daar die risiko van siektes wat versprei, peste. So wat dan nodig is, is dat daardie liggame verbrand word, en daarom is dit, so dat daardie ene wat dan inkom, wil daardie persone verbrand. Want hier is 'n krisis, hier is massa mense wat dood is. En soos hierdie familielid dan die huis binnekom, om hierdie familie van hom sy bene weg te dra, om verbrand te word, dan sê hy aan iemand wat daar oorgebly het. Hy sien toe, lyk my, iemand daar in die huis. Nie noodwendige bloedverwant, maar hy sien toe nou iemand daar in die huis. Iemand wat hierdie groot verwoesting ontvlug het. Want vers 10 sê verder, en aan iemand wat in die agterste vertrekke is, sê, dis nou hierdie bloedverwant wat sê, is daar nog iemand by jou? Is daar nog iemand by jou? Dan kom die antwoord van die persoon wat nou daar in die agterste vertrekke is, nee, hy is alleen. Almal hier is dood, hierdie huis is, almal is dood, al jou bloedverwante is dood. En dan kry ons nogal hierdie verrassende stelling van hierdie bloedverwant wat in die huis ingekom het. Hy maak die persoon wat hy net vir hom gesê het, nee, stil. Dan sê hy, bly stil. Bly stil. En die tekst sê vir ons, hoekom hy dit sê, hoekom hy nie wil hê die persoon moet verder praat nie, want hy is bang, daai persoon gaan die Here sy naam noem. Maar hierdie bloedverwant sê vir daai persoon wat in die huis gekry het, want dit is nie gepas om die naam van die Here te vermeld nie. Bly net stil, voordat jy nou verder praat, want ek wil graag nie hê jy met die Here sy naam aanroep nie. Hierdie familielid, en onder die mense, was daar hierdie vrees, dat as hulle die naam van die Here gaan aanroep, dan gaan die Here sy oordelende oë na hulle toe kom, en op hulle kyk, en dan gaan hulle ook geoordeel word. En hier sien ons die hart van die ongelowige. Dit is 'n vrees van die Here, wat daardie verskriklike vrees vir die Here is, sy oordelende vrees. Vrees dat die Here gaan neerkom op hom. Maar dit is 'n harde hart, en dit is ongelukkig die situasie van 'n ongelowige hart. Daai hart is hard. Hulle dink nie eers daaraan om na die Here toe te bekeer en vir die Here te sê, ons het gesondig, vergewe ons nie. Hierdie harde harte wil nie eers die naam van die Here noem nie. En dit is wat ons sien. Daar is hierdie vervreemding van die Here as daar hierdie ongelowige harte is. Daar wil nie eers van die Here gesmeek word om genade nie. Openbaring 6 vers 15 tot 16 sien ons dit so mooi. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom. Van hom wat op die troon sit en vir die toren van die lam. Ons sien dit eers daar in die tuin van Eden, toe die eerste mense, Adam en Eva, gesondig het, hulle weggekruip het vir die Here. En dit is ons reaksie, wat ons nie die Here erken vir wie hy is, dat hy goed is en ook barmhartig is nie, want die Here is regverdig. Hy moet oordeel, hy sal oordeel, dit is wat die mense hier gesien het, en dit is hoekom hulle vrees in 'n sin geldig is, want die Here gaan oordeel. Maar hulle erken nie die Here se barmhartigheid nie. En daarom, wanneer ons bely dat die Here gaan oordeel, en almal weet dit, dit is duidelik in die natuur, dit is duidelik in die wêreldgeskiedenis, dat die Here oordeel. Hy stuur rampe, hy stuur oorloë om mense te oordeel. So dit is duidelik vir die mense, dit is duidelik vir ons almal die Here oordeel. En daarom kan ons weet, kan jy weet, dat die Here gaan oordeel. Maar, as jy nie reageer in bekering na God toe en sê hy is barmhartig, dat hy Jesus gegee het nie, dan gaan daar die vrees vir die Here nooit weggaan nie, het gaan net groei. Jy gaan net bang wees vir daai oordeel. En daarom moet bely word. Jesus het vir my sonde gesterf. Hy het God se oordeel gedra vir my. Amos 6 vers 11. Weer eens, wys vir ons hierdie vrees is geldig. Want kyk wat gaan gebeur. Daar's totale verwoesting. Want kyk, die Here gee bevel. En hulle slaan die groot huis tot 'n puinhoop en die klein huis tot splinters. Selfs hierdie huise waarin hierdie mense gevind word, word stukken geslaan, alles. Groot huise, klein huise. Gehuggies, paleise word stukken geslaan. Daar is geen moontlikheid vir ontkoming vir die oordeel van die Here nie. En hierdie verwoesting van Israel, was dit geregverdig? Ja, dit was geregverdig, en ons gaan nou sien hoekom, en dit is hoekom vers 12 eintlik vir ons wys dat, wat het hulle anders verwag? Wat het hulle anders verwag as die oordeel van die Here? En het word vir ons geskets deur prentjietaal. Hierdie belaglikheid, hierdie retoriese vraag dan, wat gevra word, kan perde draf op rotse? Perde kan nie draf op rotse nie. Sit rotse daar, vat ek probeer 'n perd oor die rotse vat, jy gaan dit nie reg kry nie. Of kan 'n mens met osse daarop ploeg? Jy kan die rotse daar sit en dan ploeg oor die rotse nie. Niemand doen dit nie. So die verwagte antwoord van hierdie retoriese vraag is nee. Niemand doen dit nie. Want wie sal dit doen? En wat het julle gedink, sê die Here, dat julle die reg in gif verander en die vrug van geregtigheid in wilde als? Hulle het die reg en die geregtigheid in gif verander en in wilde als. Gif drink 'n mens nie en wilde als ook nie. Jy eet dit nie, dit is te sleg. Gif kan jy doodmaak. Hierdie mense het 'n afkeer gehad aan reg en geregtigheid. Hulle het 'n afkeer gehad in wat die Here sê oor hoe moet 'n samelewing ingerig word. Hulle het 'n afkeer gehad en wat die Here gesê het hoe mense teenoor mekaar moet lief wees. Hulle het 'n afkeer gehad, 'n weerstin gehad van geregtigheid. Om te doen wat reg is die een persoon teen die ander. Hierdie reg en geregtigheid is verdraai. Dit is veraf, dit is op neergekyk. Want hierdie antwoorde is by hulle gesoek. Die kerk, die volk Israel, het self probeer bepaal wat is reg en wat is geregtigheid. En dan sê die Here, maar wat het julle verwag gaan gebeur? Wat het julle verwag gaan gebeur? Jy kan nie perde draf op rotse nie, en jy kan nie met osse op daai rotse plo nie. Jy kan nie. So hoe kan julle so die reg en geregtigheid verdraai, en dink daar gaan nie gevolge wees nie? Vers 13 wys vir ons hierdie goeders wat hulle self uitgedink het, of die goeders waarop hulle trots was, is nietigheid, dis niks nie. Vers 13, julle wat bly is oor 'n nietige ding. Hulle dink hulle eie wette uit, hulle is trots, hulle is hoogmoedig oor hulle eie prestasies, en oorwinning oor nasies, oor hulle eie rykdom. Hulle wat gesê het, verder in vers 13, het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie. Maar is dit nie presies wat maar in ons kerk en samelewing vandag gebeur nie? As ons kyk na die kerk, die sigbare kerk in baie gevalle, dan word die bepaling, die inrigting, hoe ons moet lewe as Christene, word gesoek by die sielkunde. Dit word gesoek by onsself, oor hoe daar kinders opgevoed moet word. Hoe kinders opgevoed moet word, word gesoek in die sielkinde van hierdie wêreld. Asof die wêreld die bloudruk gee vir familie en gesinne, en nie God nie. En dan is ons miskien verbaas van die Here die kerk oordeel. Daar word by die sielkinde by onsself gesoek vir antwoorde oor depressie, oor angs, oor woede, en nie by God self nie, nie by sy woord nie. Hoe kan perde op rotse loop? Jy kan nie. Hoe kan jy hier antwoorde soek by die sielkinde? Hoe kan jy antwoorde soek vir kinderopvoeding, vir depressie en angs, as dit nie in God se woord is nie? Dis dwaasheid. Die uiteinde is die oordeel. By die kerk sien ons, kerklike tug word as liefdeloos gesien. Ons ken ons eie harte. Ons wil baie keer nie vermaan word nie. Ons wil baie keer nie tereggewys word nie. En mag die Here vir ons gee, dat ons al meer daarin sal groei om ons eerste reaksie sal wees dankbaarheid teenoor die Here wanneer ons aangespreek word oor sonde. En dat ons daarin sal groei om mekaar op sonde te wys. Want as ons dit nie doen nie, dan is ons besig om reg en geregtigheid te verdraai. Dan moet ons nie verbaas wees dat die uiteinde die vernietiging is nie. In die samelewing, onthou Israel was ook 'n volk. Hulle was kerk en volk. Daar was onder hulle die inrigting van daardie samelewing, die bepaling van wat in die samelewing moet gebeur, waar hulle dit gevind, by hulle self. En onder ons kan dit wees, dit word gevind in politieke wetenskappe, dit word gevind in filosofie. En dan moet dis nie verbaas wees, dat die uiteinde daarvan
ook sleg lyk nie. Julle sien die hart agter hierdie eie kerk en eie samelewing inrigting, hoe ons hierdie goeders in die kerk en die samelewing moet doen. Die hart agter dit is dat ons dink die antwoorde lê by onsself. Dit lê by onsself. Niemand kan vir my sê wat om te doen nie. Dit is die hart agter die eie inrigting van kerk en samelewing. Daar word dan oor die Bybel gesê, die Bybel is argaïs, dis oud, dis oud, ouderwets. Dis nie meer van toepassing vir die moderne mens nie. Dis typies wat in Israel sou plaasvind. Dit pas nie meer in ons situasies nie. Dis te ingewikkeld. Die samelewing is te ingewikkeld. Daar's te veel veranderlik is. Ons het meer komplekse vakgebiede nodig. Nie dat verkeerd is om te studeer in daai vakgebiede nie, maar wat is die beginsels onderliggend tot alles? En wat moet dit wees? En dit moet die Bybel wees, want die uiteinde daarvan sien ons in Israel. Dan word daar gesê, ek hoor wat jy sê, en ek verstaan wat jy sê, maar almal interpreteer die Bybel anders. Nou, daar is typies argument om gebruik te word, om te sê die Bybel moet nie gebruik word nie. Wat eintlik daardeur gesê word is, ek is reg. Ek is reg. So dit word nie gebruik om te regverdig, om te sê ek is reg. Almal interpreteer die Bybel verkeerd, ek is reg. Almal interpreteer die Bybel anderste, so daar is nie 'n waarheid nie. Ek is die waarheid. Maar wat is die alternatief? Ek is die waarheid. Ek sal bepaal wat gebeur. Die individu is dan die bepaler van wat waarheid is. Die individu, elke persoon moet dan self besluit wat waarheid is. En dit is 'n heeltemal 'n ander manier van om na die Bybel te kyk. Ons is bewus daarvan. En ons erken dat daar baie kere na 'n teksvers toe gegaan word. En daar word verskillende interpretasies gemaak. Dit is so, dis 'n feit. Maar ons gaan nie verder en sê die antwoord word in my gesoek nie. Ons sê die Bybel is nog steeds waar. Dis moontlik ek wat die Bybel verkeerd verstaan. So die antwoord word nie in myself gevind nie, dit word nog steeds in die skrif gevind. En dan gaan jy oor na, kom ons bestudeer die skrif meer. En dan kom 'n groep mense tot belydenis en sê dit is wat ons oor die skrif glo. Dink daaroor. Dis een geloof wat God se mense bely. Dis een geskenk wat elkeen het deel. En is daai mense saam wat tot belydenis kom. Dis hoekom ons die belydenis skrifte ook het. Kyk maar na die Nederlandse geloofsbelydenis. Elke artikel begin met ons glo. Hoekom? Want dit is 'n duidelike stelling om te sê, wanneer gelowiges saam staan, hulle kyk na die skrif, dan is die Gees wat in hulle werk en bevestig, daardie waarheid wat hulle uit die skrif uitleer, is die waarheid. Daar's net een betekenis wat God in sy woord gee. En ons kan miskien erken as individue, ons verstaan baie keer nie, ons kan nie altyd sin maak van wat die woord sê nie. Maar dit maak nie die woord vals nie. Dit maak nie die woord nie genoegsaam nie. Die woord is genoegsaam. Vers 13 het vir ons verwys wat is hierdie dinge om, as jy self dit uitdink, as jy self trots is op jy eie prestasies, dan is dit nietige ding. Dit is 'n nietige ding, want dit gaan eindig. Israel was trots op hulle prestasies. Op daardie stadium was hulle 'n redelike magtige volk gewees. Hulle was redelik tevrede met hulle wette. die manier hoe hulle die Here aanbid het selfs, wat ons weet, teen die Here se voorskrifte in die eerste 5 boeke van die Bybel was. Hulle het na hulle mag gekyk en hulle was trots daarop. Hulle het gedink, wel, maak nie saak wie na ons toe kom nie, ons gaan kan weerstand bied. Hulle kan maar kom. En daarom sê daai vers verder vers 13 van Amos 6 het ons nie deur ons eie krag horings gekry nie. En baie keer as jy die woord horings hoor en lees, veral in die psalms, dan is dit 'n teken van sterkte, dit is 'n teken van mag. Ons sien dit onder andere in Deuteronomium 33 vers 17 waar dit sê sy eersgebore is stier, heerlikheid is syne en sy horings is buffelhorings. Sy horings is buffelhorings. Daarmee sal hy die volke stoot, die eindes van die aarde almal saam. Soos hierdie horings verteenwoordig sterkte en hy sal die volke daarmee stoot. 1 Konings 22 vers 11 Sedekia of Sedekia, die seun van Kenaana, het vir hom eisterhorings gemaak en gesê, so spreek die Here, hiermee sal u die Arameërs stoot. Met die eisterhorings gaan die Arameërs gestoot word. Die horings is 'n beeld, 'n prentjie van sterkte. Maar dit word waarop hulle vertrou het, op hulle horings wat hulle self gedink het hulle tot stand gebring het, dit was nietigheid. Dit was nietigheid. Dit is 'n nietige gedagte. Dit is 'n nietige ding. Dit is dwaasheid, want God sal homself regverdig en God sal wys dit is dwaasheid. Hy sal wys wie is die regerder van die hemel en die aarde. Hy sal duidelik altyd maak wat is reg en wat is verkeerd, wat is goed en wat is sleg. En duidelik uitwys wat die mens uitdink is dwaasheid. Dit gaan nie bly staan nie. Wanneer Jesus kom, gaan enige gedagte wat teen die wysheid van God opgerig word, vernietig word. Dit gaan nie bly staan tot in ewigheid nie. Hoekom sal ons dit wil uitdink? Dit is nietigheid. En dan gaan dit uitwys deur te oordeel in tyd en in ewigheid. In tyd het hulle dit gedoen met Israel en baie ander ryke deur die geskiedenis. So God regverdig homself, en hy gaan dit doen. Amos 6 vers 14, want kyk, ek gaan teen hulle, of teen julle, o huis van Israel, 'n volk opwek, daai volk wat teen Israel opgewek was, was Assirië gewees, spreek die Here, die God van die leerskare, en hulle sal julle verdruk van die ingang na Hamat af. Hamat was die noordelike grens van Israel, tot by die spruit van die vlakte, die suidelike grens van Israel. So die Here het daai Assiriërs gebring en alles vernietig. Want hy het gesê, hy gaan homself regverdig, hy gaan opstaan vir sy eie naam, hy gaan opstaan vir sy goeie wette, en hy gaan wys dat die wat opstaan teen sy wette is dwaas. En die uiteinde is vernietiging. En dit maak nie saak hoe rooskleurig die samelewing nou lyk nie. Gebou op trotsheid, gebou op eie wette nie. Die uiteinde daarvan is altyd vernietiging. En daarom sien ons vandag, selfs in die kerk, die verbrokkeling van families, binne en buite die kerk. Spesifiek die verbrokkeling van families, wanneer God se wette veronagsaam word. Natuurlik praat ons hier van oor die algemeen. Maar ons sien oor die algemeen hierso in die kerk, in ons samelewing, dat die kerk nie anders te lyk as die wêreld nie. Want ons dink ons eie wette uit. Ons dink ons eie wette uit. Ons dink ons weet wat's beter en nie God nie. Nie sy woord nie. Ons herken nie sy woord nie. Die punt van hierdie gedeelte wat ons vandag sien het hier in Amos, is dat ons nie moet soek vir wysheid by onsself en by die wêreld nie. Dit is dwaasheid. Jy kan nie 'n perd op rotse laat trap nie. Maak nie sin nie. Die wysheid en die krag lê net by God. Want as dit nie gedoen word nie, dan is die uiteindelike resultaat is hartseer, dit is vernietiging, alles is te vergeefs. Al die wette, al die moeite wat ons en die samelewing uitdink met al die wette en die goeders en wat nie gebou word op die Bybel nie, is te vergeefs. Dis hartseer. Al die moeite en tyd, niks. Dis niks nie. En hier is ons troos dan, as gelowiges. Die wat in Jesus gevind word, die wat in Jesus is, wat op hom vertrou, as hulle saligmaker, wat nou 'n nuwe mens is, 'n nuwe skepping is, wat nou deur sy bloed gewas is, wat nou volgens sy gebooie wil lewe, wat nou vir sy gebooie lief is, wat nou wil hê my eie lewe, my gesin se lewe en selfs die samelewing moet gebou word op die woord van God. Maak nie saak wat die teenstand van die wêreld, van ander mense, van familie of vriende is nie. Hulle kan weet dat hulle werke wat hulle doen is nie te vergeefs nie. En die Here gaan dit nie oordeel nie. Want die Here het klaar my sondes geoordeel daar in die kruis. En die werke wat ek nou doen, en wat ek nou kan doen, is nie te vergeefs nie. 1 Korintiërs 15 vers 58. Daarom my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nie te vergeefs is nie. Kom ons bid saam.